Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша свобода. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Монополія на врожай – так назвали ми тему нашої розмови, намагаючись з'ясувати, хто ж справді є реальним переможцем битви за врожай. Виробники, на кому лежать усі турботи за зберігання, збирання, підготовку до врожаю, за все абсолютно. Ті, наприклад, хто володіє елеваторами і відповідає за збереження зерна, чи зернотрейдери, які займаються реалізацією українського зерна на світовому ринку. Ці запитання ми сьогодні адресуємо нашим гостям – міністру аграрної політики Сергію Мельнику та фермеру Петру Гадзу. Вітаємо вас. Я помилилася. От, і хай нам пробачить пан міністр, який зараз у відпустці, однофамілець Мельник, заступнику міністра аграрної політики Сергію Мельнику. Дякую, що виправили. Телефонуйте до студії та долучайтеся до розмови за номером 490-2905, код Києва 8044. Пане Мельник, перше запитання до вас, бо куди ж від того дітися? Да, експерти прогнозували, що десь ми матимемо 42-43 мільйони тонн. Причому істотно зросте цього року частка якісного продовольчого зерна. Як з цими прогнозами? Збувається чи ні?
Ну, найперше, я хочу привітати всіх шановних слухачів і з тим, що у нас практично збирання ранніх зернових, зернобобових доходить до завершення. У нас залишилося до прогнозу ще 6% збирати ранніх зернових, зернобобових.
До прогнозу міністерства?
До той прогноз, який у нас сформований за підсумки те, що подано із регіонів, те, що ми на підставі, те, що подають товаробники, це загальний такий прогноз площі до збирання. І хочу вам сказати, що навесні багато було прогнозів різного характеру, і наскільки я знаю, що був останній такий прогноз, який дуже культивувався в пресі, це 39 мільйонів в Україні. Ми, Міністерство аграрної політики України, зафіксували свій прогноз 42-43 мільйони, про який сьогодні вже, в принципі, всі говорять. Я хочу сказати, що ми на сьогоднішній день вже маємо 35 мільйонів на молочних ранніх зернових, зернобобових. Я думаю, що 2,5 мільйони ще ми будемо мати додатково. І плюс, якщо, скажімо, ми зберемо кукурузу, тобто наш прогноз 42-43 – це прогноз обрахований, який дійсно буде у нашій державі.
Це дуже непогано.
Це непогано, я хочу сказати, для цього року, для цієї ситуації, після того великоврожайного року, минулого року, і цей рік такий мати понад 40 мільйонів, а якщо взяти, що і перехідні запаси, у нас також є порядка 6-7 мільйонів, то ми будемо загальний баланс такий, якби на маркетинговий рік мати біля 50 мільйонів в обороті зерна, яке буде в стадії торгівлі.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко називала цифру 42 тисячі фермерських господарств в Україні. От, пане Петре, ви представляєте одне з них і знаєте проблеми. Що цього року було найважче у цій битві за врожай?
Ну, я хотів би теж привітати всіх сільськогосподарських виробників. От, і, власне, побажати їм дійсно, щоб ж нова кампанія завершилася. От, звичайно, можливо, буде трошечки менший врожай, як в минулому році, але зато якість зерна в цьому році є надзвичайно кращою за минулорічний. А якщо буде є якість, значить, все ж таки можна продати це зерно по дорожчій ціні і, звичайно, звести свій баланс, хоча оця фінансова криза, звичайно, найбільше нас зачепила. Чому? Тому що ми завжди використовували банківські кредитні ресурси. І вчасно старалися віддавати ці кредитні ресурси. А в цьому році, звичайно, важко було залучити. І все ж таки дуже добре спрацював аграрний фонд в цьому році, що ми мали форвардні контракти, які дали можливість нам провести якраз весь комплекс, всю технологію посіву ярих, захисту озимих і таке інше. На сьогоднішній день ми маємо добротний, якісний врожай.
А цінова політика вас влаштовує?
Ну, ви знаєте, у світі зерно дійсно в цьому році все ж таки є дешевше, як було 2 роки тому. Якщо подивитися по всіх біржах, воно на процентів десь 40-50 дешевше в світі. Напевно, фінансова криза не тільки в Україні. Вона торкнулася фінансових потоків, так? І на сьогоднішній день, коли я чую, що от трейдери дешево купують, ні. На сьогоднішній день трейдер – це головний інвестор, який сьогодні відписав зерно, завтра платить гроші.
Я озвучу позицію тих фермерів, можливо, кому не так все вдалося, як вам в цьому році. А ця ситуація вам знайома лише для наших слухачів, які, можливо, вперше цікавляться цією темою. Припустимо, що таке є в Україні. Кажуть, що ті, хто виробляє зерно, після того, як вони його продають, після того, як вони розрахуються з усіма своїми боргами перед банками за техніку, за пальне, залишаються зі збитками. І, по суті, той, хто вирощує, він не отримує нічого, а лише отримує додатковий головний біль і думає про те, де йому знову взяти гроші у борг для того, щоб розпочати нову посівну компанію. Чи згодні ви із такою позицією?
Розумієте, в даній ситуації, безперечно, таке місце має, і воно, хочу сказати, десятки років було. Були успішні підприємства, були середні підприємства, і були підприємства, яким, ну, з ряду причин важко доводилося зводити кінці з кінцями. Вони були дотаційні в свій час. Те ж саме і картина на сьогоднішній день, також існує, є фермери, які або попали в складні кліматичні умови, або, скажімо, з яких-то причин не вдалося виконати все технологічний процес і отримати достатньо високий врожай. Безперечно, якщо врожаї збирати менше 30 центнерів, скажімо, пшениці, то безперечно, кінці з кінцями буде важко зводити. А там, де на сьогоднішній день працюють, що збирають по 50, 60, 70 центнерів, зрозуміло, що є ресурс, яким можна оперувати. І я хочу ще сказати наступне, що з цього року почав працювати новий стандарт на пшеницю і технічні умови, де...
Це якості, якості.
Це якості, да-да. І я думаю, що і фермери це спостерігають, що в цьому році, по-перше, більше продовольчої пшениці, і, скажімо, більш цей стандарт працює на користь сільгоспвиробників. Якщо раніше були дискусії на трейдерів, там, що трейдери виграють, там, а сільгоспвиробники програють, то цей стандарт, який введений, який відповідає нормам Європейського Союзу, тобто він вже гармонізований, про те, що ми неодноразово чули, що от ми по різним стандартам продаємо зерно в Європу. Сьогодні ми продаємо зерно по тим самим стандартам, які діють у Європейському Союзі, такі самі сьогодні діють в Україні. І сьогодні, за інформацією від фермерів, виробників, ми чуємо про те, що для них це якраз вигідний і на їхню сторону працює цей стандарт. Тобто це дасть можливість, я перепрошую, дасть можливість покращити економіку і, скажімо, мінімізувати ті приклади, що продав фермер і в нього зовсім не вистачає коштів.
Можливо, були регіони, які через погодні умови або через специфіку вирощування там зернових якраз постраждали від запровадження цих стандартів міжнародних?
Ні, я хочу вам сказати, що я буквально вчора розмовляв із фермерами з Волині, вони навпаки сказали, що продовольчі пшениці другий, третій клас набагато більше, ніж в минулому році. І це якраз за рахунок, по-перше, технологій, природно-кліматичного фактору і якісного приділення показників.
Ви теж погоджуєтеся з цією думкою?
Так, звичайно, тому що десь процентів 50-60 в цьому році в Тернопільській області зерна – це другого і першого класу. І взагалі фуража десь в межах 25-30%. Тобто ми не тільки навчилися врожай вже вирощувати кількісно, але й якісно. І коли минулий рік ми спостерігали, що було 70% фуража, 30% продовольчого зерна, то в цьому році це вже наоборот. Тобто наші аграрії на сьогоднішній день вирощують якісне зерно, і українське зерно на сьогоднішній день має найкращий кваліт в світі відносно якості.
Ну, проблеми, я так розумію, ще є. От про ці проблеми, до речі, ми говорили напередодні перед програмою з генеральним директором Української аграрної конфедерації Аліксом Лісіцею. Зараз послухаємо, що він нам сказав.
Приходиться часто в Україні так, що ми постійно шукаємо когось винуватого, особливо в даному випадку держава шукає когось винуватого, і більшості випадків знаходить винуватого якраз зернотрейдера або іншого. І треба забувати той факт, що дуже часто в Україні виробники сільськогосподарської продукції, в даному випадку зернових, вони самі і зберігають зерно, і експортують зерно. Дуже часто так трапляється. Що стосовно, наприклад, експорту, то тут знову ж таки вона лежить не лише на зернотергових компаніях, вона лежить частково на державі, тому що якщо держава не повертає зернотрейдерам їхній ПДВ згідно законодавства України 20%, відповідно ж, або повертає з такими великими недолугами та запізненнями, а в кращому випадку, якщо повертає, то повертає, не знаємо, за які відкати податкові інспекції, то відповідно, що ці зернотрейдери планують і свої риски калькулюють якраз з вартості зерна, яке вони куплюють у виробників. Тому тут більше сумок, треба звинувачувати в даній ситуації державу. Стосовно тих, хто зберігає виробляє зерно. Знову ж таки, зараз мова йде і розказують всі дуже багато про те, що є монопольна змова. Вибачте мене, яка може бути чисто економічно обґрунтована монопольна змова на ринку, якщо більшість елеваторів належить державі? Тому держава має монополію, тоді судіть державу на той випадок, тому що Дакліб України має в своєму розпорядженні близько 117 елеваторів, я тільки пам'ятаю. А інше питання, знову ж таки, відповідно до держави. Скільки проєктів інвестувала держава в інфраструктуру, зернову інфраструктуру за останні 17 років? Жодного. На той же час не торгові компанії, а й виробники, та й переробники дуже багато лишили так сплавлену інфраструктуру, тому виникає запитання, в чому ж вони винуваті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі і гості студії, заступник міністра аграрної політики Сергій Мельник та фермер з Тернопільщини Петро Гац. Ви маєте коментар, так?
Так.
Прошу, Петро.
Власне, я вже говорив, що не треба шукати в трейдерах якогось ворога. Трейдер на сьогоднішній день – це головний інвестор нашого селянина. І на сьогоднішній день візьмемо інше питання. От монополіст – желізна дорога. І окрім того, я підрахував, щоб трейдеру відрузити зерно, це 32 платежі різних фірм. Санстанція, карантин, ветеринарна служба. Підняти шлагбаум, упустити, підняти 150 гривень. Ми, вони платять за ЖД тариф і ще різні послуги по желізній дорозі, промивки, переводка стрілки, подача вогонь і таке інше. З Тернопільщини перевезти тонну зерна в Ілічівськ, це коштує $60. З Ілічівська Саудівського Аравію $12. Люди, там мусить бути межа. То невже не можна розібратися з желізною дорогою? Вона ж і монополіст. І на сьогоднішній день ми шукаємо ворога-трейдера, а на сьогоднішній день абсолютно ми на Україні не можемо навести лад цьому.
Пане заступнику міністра, тут до вас ціла серія дуже важких запитань, і я буду вдячна, якщо ви знайдете на них відповідь. Але оскільки вже Петро Гац підняв якраз питання транспортування зерна, то у нас він є на телефонному зв'язку генеральний директор підприємства. Зірвався, так? Не вийшло поки що. Ну що ж, тоді прямо перейдемо. Отож, що із транспортуванням, якщо вже це питання прозвучало?
Ну, найперше я хотів би доповнити ще декілька моментів відносно елеваторів. Назвати цифри, які сьогодні пан Лисіця назвав, що переважна більшість знаходиться у державній власності елеватори. Так сьогодні 55 елеваторів Дахліб України має і 27 держрезерв, а 619 знаходиться у приватній недержавній власності.
Так, хто так жартує, каже, хто володіє елеваторами, той володіє всім в Україні.
Розумієте, можна, знаєте, нам необхідно, напевно, в значній мірі сьогодні переходити від риторик звинувачень, пошуків винних, там, чи трейдери винувати, чи власники елеваторів, чи на державу будемо такати, як зараз. Іноді дуже хочеться всім скидати, що держава вина, держава вина. Держава – це ми. От ми всі тут і в студії присутні, це ми. Як ми вирішили, так в державі має бути. Тобто сьогодні ми говоримо про те, що сьогодні вже будується практично ще нових 32 елеватори іншої форми, створюється конкурентне середовище для того, щоб не було цього монополізму, про який кажуть.
Це про ті, які вчора заявляла прем'єр-міністр?
Так. Це про ті, що говорила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на вчорашній нараді, яка проводилася, про те, що сьогодні кілька проєктів і наших вітчизняних, і спільно з канадцями, Ізраїлем, значить, проекти по будівництву елеваторів різної місткості для того, щоб були і на кооперативних засадах, і щоб фермер міг сам побудувати невеликий елеватор, тому що значна проблема у, скажімо, ціновій політиці залежить у тому, що коли йдуть жнива, максимальна пропозиція на ринку, тобто всі викидають. Зрозуміло, що в цій ситуації той, хто купляє, користуючись тим, що велика пропозиція, дає меншу ціну. Скажімо, побудовано ті ж самі Сполучені Штати Америки, Європі, фермер продає цілий рік. Тобто він продає рівно тоді на біржі, коли для нього вигідна ціна. І він таким чином розтягує на цілий рік продажу зерна, і в нього вирівнюється нормальна стає ціна. Ви зачіплена тема транспортування. Це болюча проблема. Зрозуміло, що якщо одна справа, коли зерно доставляється в порти південні з Одеської, Миколаївської, Херсонської області, де рядом, інша справа, коли з Тернопільської області або з Волині, або із Чернігова поступає, виникають великі затрати транспортні. Я хочу сказати, що те, що відноситься до компетенції Міністерства аграрної політики України, це наші служби, ветеринарна карантинна служба, ми ще в минулому році тарифи по наданню платних послуг зменшили на 50% і не підвищили в цьому році їх. І на нарадах, які проходили неодноразово, і прем'єр-міністр проводила, доручено підприємствам транспортним, особливо це залізниця, портовим, якомога зменшити навантаження фінансів за послуги, ті, що вони надають. Зрозуміло, що з точки зору виробників і Мінагрополітики теж бореться з цим явищем, щоб воно було помірне. От, але треба зважити на те, що зерно треба доставити з півночі країни на південь. Зрозуміло, тут виникає транспортні витрати. І тому в якійсь мірі фермери, де на південній частині України трохи в виднішому стані знаходяться, тому що там, скажімо, ціна вища, і тому що транспортна складова менша. На півночі трохи, як кажуть, це переходить на плечі або на ціну перекладається фермер.
Дехто, у кого є можливості це зробити, як от ми хотіли, щоб з'явився в нашому ефірі телефоном генеральний директор підприємства «Нібулон» Олексій Водатурський, то вирішується питання таким чином, що самі собі створюють транспорт. От сьогодні вранці, мені здається, у першій половині дня було спущено зі стабель судно, яке якраз буде перевозити зерно, яке виробляється підприємство. Це вихід, на вашу думку, ситуації?
Пані, хочу сказати, що це в певній мірі, будемо так казати, а можливо дуже досить таке важливе, що є підприємство, яке займається питанням від виробництва до продажі, до реалізації. Тобто побудована вся логістична система. Він вирощує, займається господарським виробництвом, він сьогодні зерно зберігає, доробляє, він же має свою транспортну логістичну складову, транспортує, він же продає. Це компанія, яку ви назвали «Нібулон». Він сьогодні по території України, в зонах зернових, крім того, там, де має свою землю, він будує елеватори, де закупляє зерно і надає відповідні послуги по зберіганню.
І як досвідчений менеджер аграрний, ви вважаєте, це найкраща форма зараз роботи в Україні?
Це одна із таких ефективних форм.
І чи поділяєте ви цю думку, пане Петро?
Ну, звичайно, це один власник.
Ви маєте елеватор.
Так. Якщо є кооперативна засада, тобто, якщо є 10-15 власників, так, то, звичайно, вони користуються пільговими послугами. Так, і є, наприклад, в Чехії, в Німеччині. Тобто, якщо вони надають...
Якщо один не може це зробити, то це можна зробити, якщо об'єднати зусилля.
Так, 10-15 сільськогосподарських виробників, вони отримали на 20 років безпроцентний там, чи пільговий кредит, побудували елеватор, так? І, звичайно, тоді є конкурентне середовище. І це було б, звичайно, здорово, якби ці програми ми почали втілювати життя на Україні.
Зараз... До речі, пане Ірине, я хочу сказати вам, що якраз питання будівництва елеваторів, про які говорилося на вчорашній нараді, це якраз питання будівництва не тільки індивідуальне, а кооперативних елеваторів. Там, де не можуть, скажімо, фермер сам побудувати, держава буде підтримувати будівництво кооперативних елеваторів. Тобто кооператив фермерів будує для себе елеватор, і там же пільговим послугам, скажімо, помірні послуги, ціна, зберігає зерно, обробляє його. І, тобто це їхній елеватор спільний.
Єдине, що трохи запізно, мені так видається, бо до Нового року краще пізніше, ніж ніколи, це однозначно, але якби вони вже були збудовані, це було б добре. Це ми, журналісти, кажемо.
Знаєте, скажімо, є така поговірка, скажімо, яблуко хочеться сьогодні з'їсти, але яблуню треба посадити і пару років почекати. От, тому, крім, якщо вже сьогодні уряд навіть у цих таких умовах, які сьогодні і кризи, і, скажімо, дефіциту коштів, і кредитування, про яке пан Петро говорив сьогодні, значить, держава все рівно підтримує цей напрямок, шукає, скажімо, проекти, бере на себе певну частину фінансування через ці кредити. Це буде робитися і через лізингову компанію «Укргролізинг», але надати якомога поштовх розвитку цієї сфери інфраструктури зерного ринку.
Зараз ми дізнаємося, як вирішують ці проблеми у Великій Британії. На зв'язку наш лондонський кореспондент Олекса Семенченко.
У Британії зерно зберігається або на індивідуальних фермах, або на кооперативних зерносховищах. Але принципи зберігання і там однакові. Коли зерно прибуває, беруться його зразки, що досліджуються у лабораторії щодо низки чинників, включно з вологістю, вмістом додатків, як от, наприклад, трави, придатності до специфічного використання. Зерно для хліба також проходить додаткову перевірку, наприклад, на вміст протеїну. Після тестів визначається найбільш відповідна якості зерна місце зберігання. Зерно може зберігатися багато місяців. У зерносховищах воно підтримується сухим і може в разі потреби бути пропущено через сушильну машину. Його регулярно провітрюють вентиляторами. Температура підтримується на низькому рівні. Приміщення для зерна спеціально виробляються. Засувні двері і суцільна темрява всередині унеможливлюють потрапляння гризунів і птахів. При цьому весь час вимірюється вологість і температура зерна, здійснюється моніторинг щодо наявності хробаків.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Монополія на врожай. Така тема нашої розмови. І гості студії, міністр, заступник міністра аграрної політики Сергій Мельник та фермер Петро Гац. Відшкодування ПДВ. От, ця тема надзвичайно болюча. Що може держава тут оптимістичного сказати тим, хто чекає?
Ну, я хочу вам сказати, що до закінчення маркетингового року було прийнято відповідне рішення, і зернотрейдерам відшкодовувалося ПДВ. Зерно, яке закуплялося з аграрного фонду і продавалося, відшкодовувалося та сума ПДВ. Значить, і ПДВ поверталися зернотрейдерам, вони знову проводили закупівлі. Ну, законодавство в державі існує відносно відшкодування, і зрозуміло, що з бюджету воно буде відшкодовуватися рано чи пізно.
Попри те, що криза. А питання пізно, наскільки це може вплинути взагалі на цей бізнес? Оскільки ми розуміємо, що зараз кризова ситуація у світі сприяє певному переформатуванню того, що відбувається. І Україна є шанси, ви самі про це говорили, посилити свої позиції на світовому зерновому ринку. От експерти кажуть, що по пшениці ми десь там на четвертому місці, а що стосується ячменю, то це вже десь головні позиції у світі. Якщо їх ще зміцнити, і щоб ця довіра, яка склалася до України як постачальника зерна, зростала, тут треба, щоб і ті, хто займається цим, відчували себе абсолютно стабільно. Що ми можемо тут зараз зробити? Прошу.
Я не хочу повертатися в історію кількох років назад, скажімо, регулювання експорту, яке відбувалося. Воно відбувалося не тому, що хотілося, виникали певні внутрішні обставини, коли, скажімо, ми не могли допустити, що був дефіцит у світі певно зерна, щоб з України вийшло зерно, а потім по всьому світу шукати. Ми колись вже таку історію проходили, щоб доводилося з усього світу шукати зерно для того, щоб забезпечити позитивний баланс його. Ви вірно сказали, що Україна сьогодні третя по експорту зерна у світі. Ми головну...
Це в загальному.
Це в загальному, так, в загальному, тому що ми майже 25 мільйонів за маркетинговий рік експортували зерна. Друге, ми стабільний поставщик на світовий ринок ячменю. І, розумієте, на ринку дійсно, скажімо, сьогодні світовому, Україна вже завоювала то позиції свої як поставщика зерна. Тобто, урожай цього року, про який ми на початку говорили, який буде, ну, ми розраховуємо, що 42-43 мільйони, це дає підстави те, що у межах 20 мільйонів тонн, тому що, скажімо, якщо порівняти минулий і цей рік, то біля 20 мільйонів тонн ми зможемо теж продавати за межі нашої держави. Тобто ми вже з ринку продажі зерна не підемо, так як у минулому році зменшилося, а значить, у зернотрейдерів є на наступний рік стабільна програма, яку вони можуть заключати контракти і поставляти зерно.
Скажіть, пане Гац, чи можливо розглядати такі варіанти, коли ви, наприклад, як керівник конкретного господарства, самі маєте зв'язки конкретні з тими, хто може купує зерно вже там, на світовому ринку? Чи це неможлива ситуація?
Ну, ви знаєте, важко чому, тому що потрібно мати ще і припортовий елеватор. А скористатися просто так послугами, це треба на себе брати зобов'язання, а він може бути перегружений. Корабль прийде, це великі штрафні санкції. Звичайно, рідко хто береться, тому що це надзвичайно велика відповідальність. Я хочу сказати інше. Пішла закладка нового урожаю. Адже ще не закінчилася посівна, а вже закладається новий урожай. Вже ориться підбуряк, вже сіється ріпак і таке інше. І на сьогоднішній день здорово працював аграрний фонд, але є ряд питань. По форвардних контрактах, які уряд заплатив, аграрний фонд заплатив навесні 50%, так? Господарства вже переформляли, пшеницю повіддавали власність аграрного фонду. На сьогоднішній день, на жаль, поки що проплат немає. А ці гроші потрібні вже...
І це гальмує підготовку, так, до нового
друге
врожаю.
Питання. Йдуть закупівлі на сьогоднішній день по заставних цінах. На жаль, відмінені спотові контракти. Є багато ряд підприємств, які на сьогоднішній день продали без зерно, і гроші є в аграрному фонді, а на жаль, поки що якось, якось це поки що йдуть тільки заставні. І, звичайно, є велике прохання до уряду, до заступника міністра, звичайно, вплинути на це. Чому? Тому що на сьогоднішній день вже йде закладка нового врожаю. І ці кошти потрібні чому? На закупівлю мінеральних добрів, на закупівлю насіння, паливо-мастильні матеріали йдуть до гри.